Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Eurovoľby na Slovensku vyhralo Progresívne Slovensko. Jej poslanci obsadia 6 kresiel v Europarlamente. Druhý Smer má 5 poslancov, Tretia republika 2. Po jednom europoslancovi ešte získali Hlas a KDH. Vládna strana SNS prepadla, volilo ju menej ako 2% voličov. V Európskom parlamente budú najsilnejší ľudovci, socialisti a liberáli. No a ako to v takejto zostave, teda v novom Európskom parlamente, bude vyzerať? Ostanú skutočne najsilnejší ľudovci so socialistami a liberálmi? Dokážu vytvoriť vlastnú frakciu aj radikálne pravicové alebo ľavicové sily, ktoré po Európe v týchto voľbách získavali? A prečo pre voľby rozpustil parlament francúzsky prezident? Čo sa deje v Nemecku alebo škandinávskych krajinách? Aká bude Európska únia najbližších 5 rokov? A aký vplyv na to budú mať aj slovenskí novozvolení europoslanci? O tom všetko majú v ďalších otázkach sa povieme dnes tu v štúdiu s politologom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, profesorom Jozefom Bátorom. Pán profesor, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli, aj aby sme mohli spolu pokračovať v našom dialogu práve na tieto témy. Tentokrát o to vážnejšie, že v rukách máme výsledky eurovolieb a už môžeme rozmýšľať nad tým, ako bude teda Európa vyzerať najbližších 5 rokov práve pod vplyvom toho, ako dopadli tieto voľby. Ak dovolíte, začneme s tým, čo sa stalo na Slovensku a čo to v skutočnosti znamená. Ja by som to len zopakoval. Progresívne Slovensko 6 mandátov, takmer 28% hlasov, strana Smer 5 mandátov, takmer 25% hlasov. Tretia republika získala 2 mandáty, 12,5%, Hlas, sociálna demokracia s 1 mandátom, viac ako 7%, no a ešte KDH získalo 1 mandát, takisto viac ako 7% hlasov. Eurovoľby teda už druhýkrát po sebe na Slovensku vyhralo Progresívne Slovensko, hoci vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky na Smer nestačilo, tentokrát áno, tak sa pýtam, pán profesor, ako vnímate ich výsledok a aj jednak rekordný počet mandátov pre poslancov Európskeho parlamentu, teda hovoríme o 6, no a plus celkového víťaza volieb, ex-premiéra, tentokrát kandidujúceho za PS Ľudovita Odora.
Áno, tak je to samozrejme výsledok, ktorý ukazuje, že voliči oceňujú tú kompetentnú proeurópsku politiku, ktorú Progresívne Slovensko prináša na Slovensku. No a teda to je vlastne aj odrazom toho, že aký výsledok Progresívne Slovensko tentokrát dokázalo dosiahnuť. Zároveň sa ukazuje, že veľmi efektívne sa im podarilo zjavne mobilizovať voličskú základňu pred týmito voľbami do Európskeho parlamentu. Práve preto, že aj na Slovensku narastajú rozličné sily a hlasy, ktoré sa výrazne vymedzujú voči tomu, čo sa v úvodzovkách nazýva nejaký diktát Bruselu alebo niečo podobné. Ano. A v tomto si myslím, že Progresívne Slovensko ukazovalo, by som povedal, takú racionálny a pokojný prístup, vecný prístup k tomu, akým spôsobom Európska únia funguje a čo teda dokážu oni ako strana ponúkať do tejto diskusie o tom, ako by mali byť európske politiky nastavované. Takže to je môj komentár k tomu.
V tomto momente je to samozrejme iná téma, ale predsa si to neodpustím aj s Ľudovitom Odorom, bývalým predsedom vlády na čele, smerom do tej vnútornej politiky, smerom do vnútornej diskusie o situácii a stave Slovenska. Bude to pre nich znamenať väčší posun k takej štandardnej stredovej strane. Začul som, tuším, Maroša Leška, ako hovorí o tej catch-all-in party, teda strane, ktorá zbiera akoby rôzne typy hlasov od jedného spektra až po druhé.
Ja myslím, že tým Progresívne Slovensko ukazuje svoju kompetentnosť ako politická strana, ktorá dokáže osloviť veľké množstvo voličov cez celé spektrum aj voličskej základne. Mm-hmm. A dokáže kompetentné typy politík prinášať. Myslím si, že Ľudovít Odor takisto bol veľmi populárny ako premiér. Ukazoval takisto veľmi kompetentnú úlohu ako premiér, takže myslím si, že aj do vnútornej politiky bude mať tento typ výsledku nejaký efekt. Hoci samozrejme nedá sa samozrejme priamo transferovať tie výsledky z európskych volieb do Európskeho parlamentu do vnútroštátneho systému. Uvidíme, akým spôsobom sa to napríklad bude odrážať vo Francúzsku a tak ďalej, až o tom sa pravdepodobne budeme rozprávať.
Áno, určite,
sú to odlišné typy volieb, ktoré teda tu vidíme a nedá sa to automaticky brať ako výsledok, ktorý by nejakým spôsobom odrážal to, čo by sa bolo stalo, povedzme, vo voľbách do Národnej rady.
Áno, jasné, ale zas pravdepodobne Progresívne Slovensko možno využije v roku 2027, pokiaľ teda budú v riadnom termíne voľby do Národnej rady Slovenskej republiky práve tohto kandidáta. V tom čase teda poslanca Európskeho parlamentu. No, druhý smer, zdá sa, že mu mobilizácia po atentáte na premiéra nepomohla, nedokázal poraziť Progresívne Slovensko, skončil druhý, i keď, treba povedať, takisto s rekordným počtom europoslancov 3 versus dnešných 5 mandátov a takisto asi aj, ak nie s úplne rekordným počtom hlasov ako takých, zhruba o 200 000 viac ako v tých predchádzajúcich voľbách. Prečo sa mu nepodarilo poraziť Progresívne Slovensko?
V niečom to možno súvisí s tým, že Smer sa začal najmä od predvolebnej kampane poslednej do Národnej rady vymedzovať voči tomu, čo nazývajú diktátom Bruselu, alebo voči akejsi dominancii Bruselu alebo niečo podobné,
ano,
voči Slovensku, čo je v podstate taká radikálna otočka v prípade strany Smer, pretože strana Smer tradične, povedzme pred takými 10 rokmi, 8 rokmi, keď sme mali predsedníctvo v Rade Európskej únie, bola ešte v tom čase veľmi proeurópska strana.
Robert Fico hovoril o európskom jadre, o ušom spolku krajín vtedajšej európskej 27-čky.
Presne tak. To znamená, že tu došlo k nejakej radikálnej otočke v prípade, v prípade strany Smer. No a to možno aj vysvetľuje, že prečo nedokázali až tak jednoznačne osloviť voličov, pretože mnohí aj z ich vlastných voličov musia mať nejasnosti v tom, že vlastne čo strana Smer chce, teda keď dlhodobo vlastne bola za príslušnosť v jadre Európskej únie a teraz odrazu za posledný rok a pol je proti Bruselu a proti Európskej únii a označuje ich predseda naše partnerské krajiny v rámci Európskej únie pomaly za nepriateľské krajiny, tak to je trošku taká zvláštna otočka a jednoducho to viedlo k nejednoznačnej komunikácii a pravdepodobne aj ich vlastní voliči musia byť z toho mierne zmetení.
No veď s tým súvisí ešte jedna poznámka, ktorú tu mám, lebo pre Moniku Beňovú, dlhoročnú a tradičnú jednotku kandidátky strany Smer, ktorá je od úplného začiatku, to je zaujímavé, vôbec poslankyňou Európskeho parlamentu za túto stranu, je to absolútne fantastický výsledok. To je citát. Poslanec Ľuboš Blaha ten hovorí, keď idem tému po téme, tak vlastne víťazíme vo všetkom. Poslanec Národnej rady za stranu Smer, možno aj budúci podpredseda parlamentu, ex-prezident polície Tibor Gašpar to komentuje ako víťazstvo národno-konzervatívnych síl na Slovensku. No a to nemusíme byť nejak veľmi to, aby sme si to preložili, že hovorí o Smere, Republike a Hlase, ktoré teda dohromady majú viac mandátov. To je 2, 3 plus 5, teda je 8, ako má Progresívne Slovensko. No a uzavrel by som to tým, aby som aj položil otázku, pán profesor, podľa Petra Weissa, zakladateľa prvej nekomunistickej sociálnej demokracie tu na Slovensku po páde totality, to znamená, že Smer definitívne prestal byť sociálnou demokraciou. Súhlasíte s tým?
No, tak tie vyjadrenia, ktoré ste spomínali od pani Beňovej alebo od pána Blahu, no tak oni majú nárok na to hovoriť si, čo
interpretovať
chcú.
Po svojom, hej?
Interpretovať si to môžu, ako budú chcieť, to nebudem nejako zvlášť komentovať. Myslím, že sa to ani neoplatí, ale tá zvláštna charakteristika, s ktorou prišiel pán Gašpar, čo sa týka Smeru ako národno, alebo teda víťazstva národno-konzervatívnych síl, tak to práve ukazuje tú nejednoznačnosť a tú zmetenosť. Pretože Smer predsa donedávna ešte, aj doteraz, sa nazýva sociálnou demokraciou a sociálne demokracie predsa nie sú národno-konzervatívnymi silami. Takže pokiaľ tu odrazu hovoria o nejakom víťazstve národno-konzervatívnych síl, tak možno, že len vyjadrujú to, kam sa v skutočnosti teraz začínajú hlásiť.
Aha. No lebo vlastne, ja som ma nezachytil, alebo skôr som zachytil, že nie, že ani tam v tom Európskom parlamente nechceme spolupracovať s republikou. No len no, to asi niekto iný hovorí.
To je zase ešte iná otázka, kde vlastne oni budú patriť v Európskom parlamente.
Môžeme to potom rozviesť, tak kľudne dokončite.
Môžeme rozviesť neskôr, ale jednoducho toto vyjadruje, tento typ vyjadrení, ktoré majú po voľbách, ukazujú len tú mieru nejednoznačnosti a vlastne zmetenosti tej strany politickej, ktorá tu je napriek tomu, teda, že získali 5 mandátov.
Áno, no tak teraz k tomu, kam budú teda patriť, pretože my vieme, že pre vstup strán aj Smer sociálna demokracia, aj Hlas sociálna demokracia, im ich tá spoločná európska strana socialistov pozastavila členstvo. V tom momente dokonca aj dvaja z troch poslancov za stranu Smer vystúpili z klubu európskych socialistov v Europarlamente. No a teraz ten stav je taký, že pani Beňová je tam teda nezaradená, ale je zaujímavé, že aj strana Smer, aj strana Hlas hovoria, že nie, že budeme rokovať a že stále akoby tou našou prvoradou nejakou touto je, že by sme boli členmi klubu európskych socialistov. Ako to máme vnímať ako pozorovatelia?
Ťažko povedať, no súvisí to pravdepodobne s tým, že boli teda vylúčení.
Pozastavené členstvo.
Majú pozastavené členstvo. Ale teda to sa udialo už na jeseň, potom, čo sformovali súčasnú vládnu koalíciu.
Presne
boli
tak.
Najskôr varovaní Stefanom Löfvenom, ktorý je predsedom tohto zoskupenia sociálno-demokratického v rámci Európskeho parlamentu. Boli varovaní, že by nemali takúto koalíciu tvoriť s národno, v úvodzovkách, s konzervatívnymi, radikálnymi silami. Takže napriek tomu sa to stalo a oni teda boli nejakým spôsobom teda vylúčení, respektíve ich členstvo je pozastavené.
Áno.
V súčasnosti vlastne nie je jasné, kam bude Smer patriť a či vôbec sa im podarí k nejakému zoskupeniu sa priblížiť, respektíve či sa podarí vyrokovať členstvo v nejakom zoskupení. Nevyzerá to tak momentálne, lebo sociálno-demokratické strany ich medzi seba nechcú.
Hej, nechcú, lebo oni tak ako dávajú svojim voličom na Slovensku takú nádej, že nie, veď my to vyrokujeme, situácia sa zmenila, možno si aj myslia v Smere, že takí európski sociálni demokrati chňapnú po tých 5 mandátoch, akoby?
Tak myslím si, že na to európski sociálni demokrati určite nebudú odkázaní na týchto práve 5 mandátov, ale samozrejme vždy je to dobré mať
prípadne 6 hlasov, áno.
O niekoľko mandátov viac, pochopiteľne. V tom prípade by to bolo 5 plus 1, ale nie je to momentálne jasné a zároveň je to tak, že tieto európske stranické rodiny majú jasne vytvorenú aj hodnotovú základňu. A teda tam je jasné, že sú tu nejaké kritériá na to, čo znamená byť sociálno-demokratickou stranou. A teda mať akúsi, nazvime to, a teraz znovu citujem vyjadrenia predstaviteľov Smeru, národno-konzervatívnu agendu, no tak to nie je jednoducho súčasťou sociálno-demokratických hodnotových základov, takže viem si len ťažko predstaviť, že by sa podarilo vyrokovať takéto spojenie, respektíve vstup do tohto zoskupenia. Takže som zvedavý sám, že kam sa prípadne strana Smer zaradí a či vôbec. Pretože je možné, a tak to môže fungovať aj, že nebudú zaradení.
Že zostanú ako nezaradení.
Že jednoducho títo poslanci, poslankyne môžu byť nezaradení a môžu proste fungovať ako také, by som povedal, oddelené atómy v rámci Európskeho parlamentu, ktoré nedokážu presadiť v podstate vôbec nič.
To je takisto veľmi dôležité povedať, pretože je jasné, že to budú tí poslanci, ktorým sa nepodarí dostať do jednotlivých klubov spochybňovať a budú hovoriť, že nie, ale opäť neviem, či to nie je otázka od veci, ale strana Smer sociálna demokracia má napríklad dnes vynikajúce vzťahy so stranou Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána, ale sú to strany na absolútne opačnom konci politického spektra. Tam sú tí národne konzervatívni, povedzme, politici a strana Smer stále o sebe hovorí ako o sociálnej demokracii, dokonca ako o slovenskej sociálnej demokracii. Je možné nejaké ich spojenie, ich poslancov na pôde Europarlamentu?
Ja myslím, že to by bolo v podstate veľmi ťažké, aj z formálneho hľadiska, pretože nakoniec strana Fidesz tá patrí skôr k tým konzervatívno-národno-identitárnym hnutiam v rámci
Európskeho parlamentu. Áno, ale tiež vlastne ich vyradili z tej hlavnej európskej sily, áno, teda európskych ľudovcov.
Áno, vyradili ich z európskych ľudovcov, lebo nie sú stredovou stranou už a ich hodnotová základňa sa prudko začala líšiť od toho, čo predstavujú stredopravé strany a európski ľudovci. To znamená, že je možná nejaká forma, by som povedal, neformálnej spolupráce na fragmentovanej báze, na báze jednotlivých hlasovaní a podobné veci. To je možné, ale ukazuje to jednoducho ten rozdiel medzi nominálnym názvom strany Smer sociálna demokracia a medzi praxou a reálnym hodnotovým ukotvením, ktoré zjavne aj podľa citátov predstaviteľov tejto strany je už niekde úplne inde, alebo je, nie že už, ale že je niekde úplne inde dlhodobo, než sociálna demokracia. Ano, čiže tu je proste obrovský rozdiel. Vidíme, že názvy politických zoskupení, alebo dokonca aj krajín z histórie, vieme, že Nemecká demokratická republika sa takisto volala demokratickou, ale ňou nebola. A prax je dôležitá. To znamená, že v tomto prípade názvy nemusia súvisieť s tým, aká je politická prax.
Rozumiem.
A politická prax je dôležitá pre zaradenie strán.
No, to asi tým socialistom v Európskom parlamente netreba vysvetľovať, keďže zareagovali tak, ako zareagovali už po tých voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Ale ten posun až pomaly k takým extrémnym názorom, k tomu extrémnemu spektru, politických hráčov nás privádza k hnutiu Republika, ktoré dokázalo obsadiť tretie miesto, i keď samozrejme tie voľby nemajú víťaza, to by musel byť niekto, kto by zobral všetkých 15 mandátov a potom by vyhral. Ale dobre, tak ak sa bavíme v týchto intenciách, tak tretie miesto a dve kreslá pre dvoch europoslancov hnutia Republika. Čo to znamená? Slovenský volič začína viac inklinovať práve k takýmto pravicovým radikálnym politikom?
Myslím, že sa tu treba pozrieť na dve veci. Jedna je to, že odkiaľ vlastne tí poslanci dvaja, ktorí tam budú sedieť, pochádzajú, a tí sú zo strany Kotleba HSL.
Áno, a LSNS, áno, presne tak, pôvodne.
A teda to je vlastne, tí pochádzajú vlastne od Kotlebovcov. A keď sa pozrieme na výsledok strany Kotleba, ľudová strana, v predošlých voľbách do Európskeho parlamentu, tak v podstate sa to prekrýva z hľadiska výsledku s týmto výsledkom. Takže ja by som práve povedal, že tá podpora týchto radikálne pravicových strán na Slovensku vo forme práve tejto strany Republika vlastne nenarastá. Ostáva relatívne stabilná v porovnaní s výsledkom v posledných voľbách do Európskeho parlamentu. Otázka je, ktoré iné strany nadobúdajú radikálne konzervatívnu agendu, a hovoríme teda o stranách, ktoré sa nominálne nazývajú sociálnymi demokratmi, ale naberajú na seba hodnoty, ktoré, alebo teda vyjadrenia a politiky, a v konečnom dôsledku už aj postoje v praktickej politike, ktoré možno, že začínajú trošku kopírovať tieto radikálne konzervatívne.
Čiže nebude ešte zadržiavajú hlasy pre tých úplne, teda úplne tých, čo sú naozaj na tej extrémnej strane
to
politického
možné,
spektra.
To je možné, ale skrátka tie z hľadiska výsledku v týchto predošlých voľbách do EP a teraz vlastne tie radikálne konzervatívne strany skorovali podobne.
Rozumiem. No tiež sa k tomu ešte dostaneme z toho celkového pohľadu, tak aspoň po jednej vete Hlas ako vládna strana iba v úvodzovkách 7,2% hlasov, aj napriek tej kampani s vlajkou postriekanou krvou. Prečo? Klesá im výtlak, alebo je to len únava ich voličov, alebo naopak, tak ako to hovoria oni, je to vlastne úspech, keďže sú to pre nich prvé európske voľby ako samostatnej strane a hneď aj s mandátom.
Znovu je to veľmi nejednoznačné, pretože Hlas hovorí o sebe ako o sociálno-demokratickej strane, ale to, aké vyjadrenia majú a akým spôsobom vlastne postupujú, a aj tie postoje, ktoré majú už v tým, že sú v tej koalícii, v ktorej sú, vlastne kopírujú stranu Smer. A teda sa
dokonca skôr, aj Republiku programovo o tých nezmysloch z Bruselu.
Áno, presne tak. Čiže skôr sa zaradzujú v podstate do toho konzervatívne pravicového až radikálneho spektra. Čiže ja by som ako tento výsledok hodnotil práve z toho hľadiska znovu tej nejednoznačnosti, pretože naše viaceré výskumy ukazujú, že voliči Hlasu sú viac proeurópsky ako voliči Smeru. A to v tomto prípade pravdepodobne spôsobilo nejakú nejednoznačnosť a celkovo zmetenosť u voličov. No a samozrejme v neposlednom rade pravdepodobne mohol mať nejaký efekt aj ten fakt, že pán Pellegrini sa stáva prezidentom Slovenskej republiky, čiže opúšťa rady strany, a tým pádom aj celkovo to nastavenie tej strany je otázka, teda do akej miery tá strana vlastne bola takou personalistickou stranou jedného muža, a do ktorej miery, do akej miery teda vlastne toto môže byť aj dlhodobejší efekt.
Jednoznačne
postupného znerelevantňovania tejto strany.
Voliči to sledujú v priamom prenose už takmer 2 mesiace. Druhá najsilnejšia vládna strana, zásadne silnejšia ako tá tretia, nedokáže nie že presadiť nejakú svoju ideu, ale nedokáže uplatniť ani základy koaličnej zmluvy a ustanoviť a zvoliť na miesto predsedu Národnej rady Slovenskej republiky svojho nominanta Richarda Rašiho, ba dokonca stále to viac navonok vyzerá, že sa im to ani nepodarí. Aj v rozhovore s pani podpredsedničkou Dolinkovou tu včera v štúdiu sme sa vlastne nič nové na tú tému nedozvedeli. Tak to len dokresluje to, čo hovoríte, naozaj len po jednej vete, pán profesor. Naopak iná podobná strana, myslím z pohľadu teda vládnej účasti, SNS totálne prepadla s Andrejom Dankom, Tomášom Tarabom a Martinou Šimkovičovou v top trojke kandidátky, získali len 1,9% hlasov. Čo vy na to?
To poviem len jednou vetou. To ukazuje len, že voliči vedia vyhodnotiť, čo tá strana dokáže a čo tá strana nedokáže v európskej politike.
Tým by som to aj uzavrel. Pod čiarou skončilo SAS, aktuálne parlamentná strana. Zaujímavé, ale že aj demokrati veľmi tesne, 4,68%, opäť jedna veta k tomu a môžeme ísť ďalej.
Myslím, že tam práve je zaujímavé, a tu mi dovolte dodať dve vety.
Nech sa páči.
Tam
nech
práve
sa páči.
Je zaujímavé u týchto strán, že teda na jednej strane sa ukazuje, že akoby nedokázali podľa toho výsledku, nedokázali osloviť voličov európskymi témami zo svojej vlastnej dielne, ale zároveň majú jednoznačný voličský potenciál, takže otázka je, že či teda nenastal čas skutočne na spájanie stredopravých síl, pretože Slovensko napríklad v súčasnosti v najväčšom európskom zoskupení, v najväčšom zoskupení v Európskom parlamente, to sú Európski ľudovci, ano, bude mať iba jednu poslankyňu.
To je zaujímavé, to je, pani Lexman z KDH.
Miriam Lexman z KDH, ale vlastne tieto strany, vlastne pravicové, by boli mali nejakým spôsobom tiež prispieť, stredopravé strany by boli mali prispieť do tohto zoskupenia. Ano. To sa u nás z našej strany v súčasnosti nestáva, pretože PSK patrí do Renew Europe, čo je liberálne zoskupenie v Európskom parlamente. A vlastne my nebudeme mať, alebo budeme mať minimálne zastúpenie v európskom, medzi európskymi ľudovcami. To vlastne je, dáva pani Lexman mimoriadne dôležitú úlohu a vplyvnú úlohu, pretože je to vplyvné zoskupenie. Takže to je veľmi, veľmi dobré, že teda sa aj podarilo dosiahnuť, že sa KDH podarilo dosiahnuť tento výsledok, pretože vlastne zo Slovenska budeme mať minimálne jednu poslankyňu v tomto najsilnejšom zoskupení v rámci Európskeho parlamentu. Ale teda naspäť k stranám SAS, respektíve demokrati, možno voliči, voliči Slovenska. Je pravdepodobne priestor a čas na úvahy o spájaní stredopravých síl do silnejšej stredopravej strany.
Áno, no ja viem, že sa to nedá takto povedať úplne priamo, ale naozaj len tieto dve strany dohromady, sa rozprávame o dvoch mandátoch v Európskom parlamente, možno až tak. No veď necháme to na nich, nech sa zamyslia, o niečo ťažšie to budú mať demokrati, ktorí nemajú zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky a nepodarilo sa im ani vo voľbách do parlamentu získať tie 3%, aby mali, povedzme, finančnú podporu štátu. Účasť, pán profesor, to je téma sama o sebe. Rekordná voličská účasť na Slovensku v týchto voľbách do Európskeho parlamentu dosiahla 34,38% hlasov. Je to, mám zmiešané pocity, keď sa vás na to pýtam. Na jednej strane hovorím o rekordnej účasti, na druhej strane ale stále hovorím o... No čo je to za volebná účasť 34%? To je bieda stále.
Tak samozrejme, že relatívne bieda to je, ale na druhej strane v porovnaní s tým,
mali sme aj 13.
Tým, aké výsledky, áno, mali sme 13 v prvých voľbách do Európskeho parlamentu, potom to bolo 19, následne to bolo 22 v posledných voľbách. No a teraz je to teda 34, čo je teda náraz skoro o 12% bodov, keď sa na to pozrieme. A to je veľmi, to by som povedal, jedna z najpozitívnejších správ o týchto voľbách Európskeho parlamentu. Ja by som povedal, že to je určite dôležité, že voličom na Slovensku vlastne začína zjavne záležať na tom, ako sú parlamentne zastúpení v európskej politike. To je veľmi dôležité a ukazuje to teda, že už teraz nie sme na chvoste Európskej únie. Momentálne je tam, myslím, Chorvátsko, ktoré má 21% a potom je, myslím, Litva, ktorá mala okolo 24%. A ak si to máme tam správne.
Výborné.
Takže sme, že už nie, začíname sa dostávať skôr teda medzi tie krajiny, ktoré majú takú, tu by som povedal, stredovo štandardnú účasť, lebo teda tá účasť je teda, sa zvýšila na Slovensku. A to je pozitívne.
No určite, každé zvýšenie volebnej účasti znamená oveľa väčší a legitímnejší hlas pre tých konkrétnych zástupcov. No ale to je aj štandard v Európskej únii, veď v Nemecku chodí k eurovoľbám aj 60% obyvateľov. Ako to bolo teda tentokrát?
Áno, no tak tie štandardy sú rôzne. Závisí od toho, ako sú aj nastavené pravidlá, teda napríklad v takom Belgicku,
že majú povinné,
alebo aj v Luxembursku, presne tak. Tam to vyplýva zo zákona. Áno. Jednoducho občianstvo musí ísť k týmto voľbám, tak ako aj k voľbám do národných parlamentov. To znamená, že tam je to úplne v iných rovinách.
Jasné,
tam máme 80-90% účasť, ale teda v Nemecku, ako hovoríte, bola takisto veľmi vysoká účasť. Zhodou okolností najvyššia účasť od konca studenej vojny bola v Nemecku práve tento rok v týchto voľbách do Európskeho parlamentu. Vtedy teda hlasoval podobný počet v 89. A to boli vlastne ešte staré spolkové krajiny. To znamená, že tentokrát sa podarilo naozaj mobilizovať voličov v Nemecku v týchto voľbách a teda ukazuje sa, že Európska únia sa stáva témou, politizovanou témou. Politizuje sa Európska únia a to je veľmi dôležité pre nás, pretože je to naše politicko-ekonomické spoločenstvo.
Jednoznačne.
Náš
jednoznačne.
Politický systém, naše politické usporiadanie, v ktorom žijeme. To znamená, že je veľmi dôležité, že sa stáva politickou témou a zjavne dokáže mobilizovať veľkú časť voličov v rámci EU.
Hneď by som sa vrátil k tomu Nemecku aj k tamojšiemu AFD, alebo k pani premiérke Meloniovej do Talianska, alebo práve k populistom pani Le Penovej do Francúzska, ale ešte predtým, keď ste to otvorili, pán profesor, tak čo boli teda tie najväčšie témy európskych volieb? A možno by som to, možno by som vás poprosil aj o porovnanie, lebo na Slovensku sme videli, áno, ten presah toho, čo Európska únia navrhuje, aké akty a zákony príjma, napríklad Green Deal, obrovská debata, aj keď možno trošku viac heslovitá ako faktická, ale na druhej strane téma neúspešného pokusu o atentát na predsedu vlády a domáca situácia v súvislosti, povedzme, s tlakom na médiá, s plánmi opozície v súvislosti s verejnoprávnou televíziou a rozhlasom. Čiže ako to bolo v Európe? Bol to takýto mišung? Boli tam aj podobné témy?
Myslím, že v niektorých oblastiach boli podobné témy. Teda napríklad tá zelená dohoda, Green Deal, to bola
naprieč
štátmi. Takisto migrácia bola jednou z tém, ktorú sme videli veľmi výrazne prítomnú v rozličných krajinách. Čiastočne to malo aj, to bol aj jeden z dôvodov, kvôli ktorému sa presadili aj tie pravicovo-konzervatívne a v niektorých prípadoch až krajne pravicové strany, napríklad ako AFD. Práve otázka migrácie bola v tomto veľmi dôležitá. Ale
pomohlo
bola
im to, že Európska únia len nedávno schválila nový akt o migrácii a azyle, ktorý napríklad Slovensko buď sa zdržalo alebo odmietlo spolu s Maďarskom a Poľskom?
Áno, samozrejme, toto je jedna z vecí, ktorá je pod, ako keby dôvodom toho, že vlastne zatiaľ Európska únia nedokázala nájsť úplne efektívne nástroje na manažovanie migračných tokov. Aj keď v porovnaní povedzme s rokmi 2015-2016, keď sme mali hlbokú migračnú krízu, došlo k zásadným opatreniam, ktoré menia spôsob, ako sa manažuje migrácia.
Môžeme povedať, že zlepšujú to v prospech Európy?
Rozhodne áno. Takže tam vidíme zásadné posuny. Hoci možno, že tá komunikácia o týchto posunoch a spôsoboch manažovania migračných tokov nie je možno, že ideálna. Aha. Tým pádom sa dostáva tá diskusia do rôznych zbytočne populistických rovín. Ale čo sa takisto udialo, alebo teda čo bola taký spoločný menovateľ v tých krajinách, v ktorých napríklad narastala krajná pravica, sú sociálne neistoty. To znamená, že mnohí obyvateľstvo v týchto krajinách často cíti, skupiny obyvateľstva cítia sociálnu neistotu z ekonomického vývoja, z toho, či budú mať ešte prácu, rastie nezamestnanosť.
A toto využívali tie extrémne, povedzme, sily?
To ukazujú viaceré výskumy a prieskumy verejnej mienky, že práve tento faktor sociálnych neistôt a mohol viesť k podpore rozličných populistických strán, ktoré presadzovali antiimigračnú politiku, alebo napríklad aj, ktoré sa vymedzovali voči tzv. Tej zelenej dohode Green Dealu, kde sa povedzme vymedzovali proti použitiu elektrických aut, ktoré si mnohí menší a strední podnikatelia nedokážu predstaviť, že by si dovolili povedzme zmeniť svoju flotilu aut.
Áno, na nejakú elektrickú. Na áno, rozumiem, tak trošku zneužívali tie obavy.
Takže zneužívali tie obavy a často teda to, myslím si, že toto je jeden z tých kľúčových faktorov, ktoré viedli aj k nárastu radikálnej pravice, je práve sociálna neistota.
Aha,
vidíme to veľmi pekne na práve tom Nemecku.
Tak to poďme to teda zhrnúť. Aha. Nemecko, i keď vyhralo teda štandardné CDU-CSU, no tak AFD, považovaná práve za krajnú pravicu, skončila druhá. Ale treba povedať, že výrazne nižšie ako spomínaní kresťanskí demokrati, to dvojnásobný počet hlasov. No, v Nemecku to teda spomíname, to Francúzsko, tam víťazstvo Le Penovej, reakcia prezidenta Macrona, ktorý rozpúšťa parlament a vyhlasuje predčasné voľby, len aby na Slovensku sme si to neplietli. Tam je to trošku niečo iné, keďže majú prezidentský systém, ale v poriadku, deje sa to a môže sa mu stať, že bude spolupracovať s premiérkou Le Penovou alebo jej kandidátom, ak by vyhrali. No, naopak zasa, aby som to ešte zdramatizoval, pán profesor, vo Švédsku tamojší populisti, švédski demokrati skončili až štvrtý a dá sa povedať, že je to ich prvé zakopnutie za posledné roky v takýchto voľbách. Tak čo máme hovoriť o náraste tej extrémnych politických síl, alebo niekde vidíme, povedzme, aj taký ten balans?
Výborne, čiže rozoberme si to postupne.
Nech sa páči.
Skúsme teda v tom Nemecku, ja sa vrátim ešte raz teda k tomu faktoru, o ktorom som hovoril, a to je tá sociálna neistota, ktorá pravdepodobne vo veľkých častiach voličstva, ktoré podporuje takéto populistické radikálne strany, krajne pravicové. Toto by bol jeden z tých hlavných dôvodov a vidíme to krásne na tom nemeckom, na nemeckej voličskej základni a výsledkoch volieb v Nemecku, keď sa pozrieme na volebnú mapu a na výsledky, vidíme krásne, že vlastne AFD zvíťazila v bývalých východných spolkových krajinách. To je normálne, ako keby to rozdelenie ešte nebolo zmizlo. Napriek tomu, že je už vyše 33-34 rokov pomaly od znovu zjednotenia Nemecka, napriek tomu To je v podstate naďalej ešte stále, sú tam veľké sociálne rozdiely aj v spôsoboch fungovania spoločnosti a tak ďalej z hľadiska hodnotového nastavenia. Čiže to AFD jednoducho zvíťazilo v spokojných krajinách, ktoré sú na tom sociálne menej isto a menej zabezpečené západné spolkové krajiny. Tam zvíťazila CDU. To vidno ako vo všetkých spolkových krajinách západných. To znamená, že to je dôležitý faktor, je tá sociálna neistota. Naopak k tomu, čo ste spomínali ohľadne Škandinávie,
nielen
vo Švédsku, ale aj vo Fínsku, aj v Dánsku sme videli, že práve tieto krajine pravicové strany populistické zaznamenali prudké pády. Dokonca polovicu...
Prečo sa? Upravila sa tá migračný problém, tieto veci, alebo... Čím to je? Povedzte.
Myslím, že to nesúviselo ani s úpravou migračného problému ako takého. Skôr to súviselo s tým, že tie spoločnosti sú systematicky sociálne zabezpečené. To znamená, že nemáme tam tento faktor sociálnych neistôt.
Rozumiem.
Do tej miery, do akej ho máme v iných krajinách. A tak teda aj tá otázka migrácie pravdepodobne je menej jednoznačne vnímaná ako akési ohrozenie. To je jedna vec. Ale druhá vec, že takisto tieto vlády, napríklad dánski sociálni demokrati, majú dlhodobo veľmi reštriktívnu politiku z hľadiska migrácie do Dánska. Uh-huh, takže oni ako keby dokázali prevziať...
Stopnúť ten problém v politickej debate.
Dokázali prevziať na seba tú úlohu toho agilného štátu, ktorý dokáže manažovať aj takéto, by som povedal, výzvy, ktorým tieto severské štáty čelia.
Rozumiem.
A takisto v neposlednom rade prebieha v súčasnosti vojna na Ukrajine a Rusko je vnímané ako zdroj výrazného ohrozenia. To znamená, že tieto štáty sa v posledných mesiacoch a dvoch rokoch veľmi vážne začali zamýšľať nad otázkami bezpečnosti a nad tým, akú úlohu vlastne má zohrávať štát a spoločnosť v spolupráci pri zabezpečení bezpečnosti.
A tam teda robia lídrov tie štandardné strany, hej?
Presne tak. Aha. A tam práve sociálno-demokratické strany, ale aj konzervatívno-stredové strany dokázali prevziať iniciatívu a dokázali voličom ukázať, že ten štát dokáže byť agilný. To znamená,
rozumiem,
že toto je možno
rozumiem.
Aj cesta, ako sa dá zastaviť nárast radikálneho populizmu, nie len teda v Škandinávii, ale pravdepodobne
hoci kde
aj
v Európe.
Aj hoci kde v Európe.
No tak pravidlá a povedzme nejaká snaha byť lepší, čo v zápätí môže spôsobiť lepší ekonomický rast, hospodársky rast, zvýšenie priemerných príjmov, zvládanie tých povedzme priemerných inflácií znamená istotu a pokoj, ten taký akoby skutočný v krajine. No tak áno, mohli by sme sa z toho poučiť. Mám ešte jednu otázku na záver, tiež takú trošku širšiu. Tak len slovkom vás poprosím, pán profesor, k tomu Francúzsku. Čo to znamená ten úspech Le Penovej populistov a to rozhodnutie Macrona zhodiť svojho premiéra?
Ten úspech Le Penovej je výsledkom pravdepodobne takisto obáv z migrácie, ale znovu je to druhotne, teda skôr tá migrácia. Prvotne je to otázka sociálnych zneistení z hľadiska ekonomického vývoja krajiny a tak ďalej v častiach obyvateľstva.
Mm-hmm.
Ale to, že prezident Macron teraz vyhlásil parlamentné voľby do Národného zhromaždenia, to je trošku prekvapivé, že to urobil, ale zároveň na druhej strane je takisto známe, a denník Le Monde o tom povedzme písal a tak ďalej, že už dlhšiu dobu prezident Macron a jeho poradcovia uvažujú nad tým, akým spôsobom sa vysporiadať so situáciou, ktorá je v Národnom zhromaždení v parlamente.
Aha, čiže mu to vlastne mohlo prísť vhod.
Presne tak, pretože už od jesene existuje situácia, kde už niekoľkokrát hrozili rozličné záseky pri príjmaní politík a tak ďalej. Prezidentová strana nemá v súčasnosti väčšinu v parlamente.
Áno.
To znamená, že oni tak či onak čelia situácii, kde sa pokúšajú nejakým spôsobom sfunkčniť ten parlament.
A posilniť vlastne sami seba po tomto. No,
posilniť
dobre.
Možnosti príjmania dobre, politík, dobre. Ktoré povedzme prezident potrebuje presadzovať. Takže toto bola príhodná príležitosť, keď vlastne aj vzhľadom na ten výsledok, ktorý bol v týchto voľbách, to prišlo ako prirodzená vec, že je teda potrebné sa pokúsiť nanovo nastaviť ten parlament a samozrejme je to riskantný krok. Uvidíme, ako to dopadne. Pravicovo-radikálne síly Marine Le Pen a Bardella a ďalší sa pokúšajú spájať a vytvoriť nejaký taký národno-konzervatívny blok, ktorý by dokázal uspieť. Pán Bardella sa už pasuje do úlohy budúceho premiéra.
Áno, podobne. Zachytil som to.
Ale je otázne, či práve tieto strany dokážu presvedčiť voličov práve v tom vlastnom prostredí, že naozaj sú tak kompetentné, aby dokázali riadiť štát a zároveň je systém volebný nastavený tak, že nie je jednoduché presadiť sa pre radikálne strany.
Rozumiem.
Takže uvidíme.
Uvidíme, ako to dopadne. Samozrejme, nechcem spájať nespojiteľné, ale raz aj pani premiérka, tuším, Mayová chcela voľbami posilniť výsledok konzervatívcov v Británii. No a vieme, ako to dopadlo potom. No tak, dobre, máme strašne veľa vecí, inak to AFD, ja neviem, dobre, dal by som možno bokom, ale premiérka Meloniová v Taliansku, tiež pôvodne vlastne zástupkyňa takýchto radikálnejších síl, ale aj spomínaná Lepenová, zdá sa akoby, no, tam nie sú, napríklad v Taliansku spory o tom, že agresor je Rusko a Ukrajine treba pomáhať, čo by sa s inými extrémistami v žiadnom prípade nestretli. Tí populisti vo Francúzsku takisto spomínate viac, už dávajú prítlak na tie sociálne témy. Nejdú oni skôr do takého mainstreamu, alebo sú to stále naozaj radikáli?
Pokúšajú sa vymedziť sa napríklad voči AFD a práve teraz AFD bola vylúčená z tej skupiny strán, v ktorej je Front National.
Aj preto,
že sa vyjadrovali, ako sa vyjadrovali, jeden z ich popredných politikov spochybňoval, povedzme, úlohu SS ako počas druhej svetovej vojny a tak ďalej.
Áno.
Ako si to relativizoval celé, že nie všetci to boli ako zločinci a tak ďalej. Na základe týchto vyjadrení sa Marine Le Penová rozhodla, že takto už nie a s nimi už spolupracovať nebudeme. To znamená, že AFD je momentálne tiež taký voľný atom v úvodzovkách a pokúša sa v Európskom parlamente vytvoriť si nejakú svoju pozíciu samostatnú možno, pretože už začínajú byť teda nepriateľní aj pre tak radikálnu stranu, ako je Front National vo Francúzsku.
Už musíme naozaj končiť. Tak posledná vec, ak vás, pán profesor, môžem poprosiť veľmi jednoduchá odpoveď, lebo na to vás zavolám na celú reláciu, lebo tá otázka je naozaj, že na 3/4 hodinu debatu minimálne. Predsednička Eurokomisie, uvidíme, či aj budúca Ursula von der Leyen v reakcii na výsledky eurovolieb sľubuje vybudovať baštu proti radikálom, naľavo aj napravo. Aký bude teda európsky, nový Európsky parlament a Únia ďalších 5 rokov? Dajte to len tak headlinovo a v najbližšom rozhovore to môžeme rozobrať podrobne.
Tak sa pokúsim headlinovo. Ďalší Európsky parlament, úplne kľúčové je, že stredové strany, to znamená ľudovci, sociálni demokrati, liberáli a zelení, držia ten stred. A tento stred ostáva pevný. To je absolútne kľúčové a to je jeden z pozitívnych výsledkov týchto volieb. To
znamená, aj najsilnejší, hej? Aj,
áno, a samozrejme bude otázka, ako dokážu reálne potom spolupracovať, ale je pravdepodobné, lebo sú tradície spolupráce medzi týmito mainstreamovými proeurópskymi stranami. A to je veľmi pozitívna správa pre Európsku úniu, pretože pravdepodobne teda tá základná stabilita Európskej únie ako politického usporiadania nášho bude zachovaná.
Rozumiem. No, pán profesor, strašne rád som s vami rozprával a strašne rád budem, keď prídete a budeme môcť v týchto témach pokračovať. Politológ Filozofickej fakulty z Univerzity Komenského, pán profesor Jozef Bátora. Veľmi pekne ďakujem ešte raz, podľa možnosti príjemný deň želám.
Ďakujem pekne za pozvanie, pán Závodský.
Dovidenia.